Dobré dopoledne, rád vás vidím. A dneska bych se rád spolu s vámi podíval na téma církev. A o tomhle tématu mě provází už docela dlouho a v podstatě třemi okolnostmi mě donutilo se více na toto téma podívat. A tou první okolností bylo celkově to, co se s naším sborem děje. To, co prožíváme, to, že jsme vyhráli soudní spor a tenhle objekt je v naší správě. A díky tomu Pánu Bohu. A taky přemýšlíme o uvolněném pracovníku. A do prázdnin existoval modlitební řetězec v úterý, kdy jsme se mohli za tyhle věci společně modlit. A pro mě to bylo velkým nástrojem k přemýšlení a přemýšlení o tom, co je naše poslání, co by náš sbor měl dělat a co dělá. A druhou okolností, proč jsem přemýšlel o církvi, byla samotná karanténa, koronakrize. A když jsme se nemohli scházet, a tak jsem přemýšlel, co církev je. Je to založený na tomhle místě, nebo můžeme být pospolu, když jsme na jiných místech. A bral jsem to jako takový test církve, jakým způsobem se k tomu postaví, jestli řekne, tak jo, máme to zakázaný, tak nic nebude. A nebo jestli bude zkoušet nějaké alternativy a bude se snažit být stále propojení. A taky jsem přemýšlel, co mě osobně to mělo dát. Bral jsem to jako čas na přemýšlení, zastavení se. A tím třetím důvodem, proč přemýšlím o církvi, je knížka, kterou jsem začal číst, nebo už dočítám postupně, s názvem Neodolatelná církev od Andyho Stanleyho. S podtitulem Církev pro lidi, kteří nemají rádi církev. A tato kniha je pro mě velkou inspirací, napomenutím, někdy pohledy nějaké svoje, co mám nastavené, zkouším přehodnocovat. A už ten název je takový lehce provokativní. Neodolatelná církev. Může být církev neodolatelná. Může být něčím, co každý chce a potřebují. A v průběhu mého kázání občas vypíchnu nějakou myšlenku z této knihy, která mě zaujala. A ono celkové téma církev je dost složité a myslím si, že jde brát z x úhlů. Může se o nich mluvit hodiny. Já to zkusím tady za půl hoďky snad. A protože věřím, že jak bude větší horko a bude stoupat intenzita vůně z dola, tak naše pozornost bude slábnout. A proto zkusím nějaké oblasti otevřít. Některé nechám otevřený a budu rád, když nad tím budem pak dále přemýšlet. A zkusím úplně ve stručnosti, snad se mi to povede, popsat samotný příběh toho autora knihy, Andyho. On vyrůstal v křesťanské rodině, jeho otec byl pastor a byl průběžně, když působil, byl přemisťován na různá místa a nakonec skončil v Atlantě v baptistickém sboru. A jejich církev byla se rozrůstala a potřebovala nové prostory. Tak našli nějaký sklad, kam se chtěli přemístit, ale zjistili, že rekonstrukce těch prostor by trvala tak dlouho a že oni už kapacitně to nezvládají. Takže pastor, otec toho Andyho, ho požádal, aby vzal nějakou skupinu lidí a do těch prostor, které byly ještě tak pro malou skupinu lidí, se přestěhoval. A Andy tenhle úkol bral zodpovědně. Udělal si tým lidí a s pokorou se rozhodli, že se budou snažit být církví pro ty, co neznají nebo nemají rádi církev. A i když ten začátek byl kostrbatý, protože byli v takovým, dá se říct, rozestavěným prostoru, tak i přesto si to Bůh použil. A zašli tam chodit ti lidi, kteří neměli zkušenost s církví. a sbor se rozrůstal a pak je tam nějaký popsaný nějaký konflikt mezi těmi církvemi, kdy už jsou nějaký napjatý vztahy. Ale moc se mě líbí to, jakým způsobem si Pán Bůh tohle použil. A když v té knížce některé věci jsou neúplně přenositelné do naší zemi a do našeho sboru, tak mě to pomohlo přemýšlet o nějakých věcech trošku jinak. A v knížce také je popsaná historie církve, a i když nejsem nějaký sečtělej čtenář a historik, tak bych se dovolil ukázat nějaký body historie, které mně přijdou důležitý a myslím si, že je dobrý se vracet k tomu důležitému, k tomu začátku, co vlastně církev je. A první takovou zmínkou v Novém zákoně o církvi je to, když se Pán Ježíš ptá učedníků, co si o mě myslí ostatní. Oni mu říkají, co zaslechli, a pak se ptá jejich přímo, co si o mě myslíte vy, kým já jsem. Je to v Matoušovi v 16. kapitole od 15. verše. A za koho mě máte vy, zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Ten kámen, na kterém je postavená církev, je samotné vyznání. Ty jsi Ježíš, Kristus, syn Boha živého. A to je možná to, nebo určitě to, k čemu bychom se měli vracet. A slovo církev je zde přeložené z řeckého eklézia. A to slovo nevychází z nějakého náboženského prostředí, ale spíše popisuje něco ve smyslu zhromáždění, sejtí lidí za nějakým účelem. A není to označováno jako nějaké konkrétní místo. A i když byli Židé rozptýleni po celém světě, stále se označovali jako eklézia. A přes nějaké prvotní pronásledování církve římskými císaři, tak roku 313 dává Konstantin křesťanům legální postavení ve společnosti. A poté se stává i sám křesťanem a mění podobu bohoslužeb. Přidává tam nějaké prvky císařského protokolu. Jsou zdobené oděvy, kadidlo, pěvecké sbory. A na místech mučedníků začaly stavět budovy zasvěcené bohoslužbě. A z hnutí se stává konkrétní místo. A postupnými překlady a vývojem slov se dostáváme z pojmu eklézia k německému výrazu Kirche, pánův dům. A najednou z hnutí zdola se stává nástroj moci. Kdo má moc nad budovou, tak i nad církví, i nad lidmi. A vede to k těm věcem, o kterých si můžeme číst a které víme z historie, ty zvěrstva, co se děly. A Bible je v podstatě připoutána k pultíku a kdo ji vykládá, tak má to hlavní slovo. A naštěstí a díky Bohu přichází reformátoři, kteří se snaží dostat Bibli ke všem lidem a nejlépe v jejich jazyku. A vzniká protestantské hnutí snahou vrátit se k tomu původnímu významu eklézia. A jsem moc rád, že teďka všichni zde můžeme mít Bibli a nemusíme být odkázání na to, co řekne nějaký nejvyšší církevní představitel, ale že můžeme sami pátrat po pravdě. A možná si z těchto historických peripetí táhneme nějaké břemeno. Jednak břemeno to, že pojem církev je víceméně pošpiněný tou historií. A taky táhneme to, že co vlastně vnímáme jako pravý význam církve. Vlastně první církev bylo to, kdy se scházeli společně doma, kdy spolu jedli, chválili Boha, četli z písma, diskutovali a slavili večeři Páně. A tak z toho se dostávám do nějaké už konkrétní formy, podoby, možná někdy stereotypu. Líbila se mi moc věta z knížky Kirche je místo, eklézia zhromáždění lidí za nějakým účelem. U kirche můžete zamknout dveře, u Ježíšovy eklézie to nejde. A v tomto týdnu jsem některým z vás poslal e-mail s otázkami ohledně církve. Snažil jsem se pokrýt všechny generace. A upřímně, úplně jsem nevěděl, co o toho čekat. A nevěděl jsem, co napíšete, jakým způsobem to bude synka zapracovat. A možná to je i nějaká lehčí deformace z práce, kdy když stojíme před nějakou otázkou nebo si potřebujeme něco ověřit, tak děláme takzvané uživatelské testování nebo uživatelský výzkum, kdy se ptáme lidí na nějaké otázky a oni nám to buď potvrdí, vyvrátí, anebo možná nabídnou nějakou jinou cestu. A tak nechci, aby to vyznělo, že jsem některý z vás testoval. Spíše jsem potřeboval tak zjistit, co vlastně jako my, moji spoluvěřící, jak to vnímáte. A některé odpovědi teda byly docela dlouhé a moc za to děkuju, že jste se tak rozepsali. A jaké byly ty otázky? První otázka, co je podle tebe církev? Jak bys tento pojem vysvětlil nekřesťanovi? Druhá, jakou úlohy by měla církev splňovat? Třetí, do jaké míry tuto úlohu náš sbor splňuje? A za čtvrté, co vnímáš jako poslání našeho sboru? Věřím, že by určitě šli položit sofistikovanější otázky, ale přesto si myslím, že jsem tak dokázal trošku nahlédnout na to, jak církev vnímáte vy. A když jsem si to dal nějak do Wordu, tak to bylo nějakých 6 A4, takže to bylo super čtení. Byla to výzva. A byla to výzva, jednak nechtěl bych to tady číst, protože by to bylo dlouhý, ale byla výzva z toho něco vytáhnout. Ale byl jsem moc rád, že přesto všechno, co jste tak psali, tak jsem vnímal nějakou jednotu. Že jsme i přesto všechno jedno tělo přes nějaké jiné názory. A tak bych postupně prošel nějaký výtah z těch otázek, z těch odpovědí, co jsem dostal. Co je podle tebe církev? Je to společenství, skupina lidí, co uvěřila Pánu Ježíši, že je zachránil. Společenství živého Boha a lidí. Církev je jedna. Tvoří křesťané ze všech zemí světa. Spojení Bohem, Božím duchem. Církev je Kristova, který získal svoji oběti na kříži. Také se objevuje pojem místní církev. Je to sdružení skupiny lidí z církve na daném místě. A pak nějaké výtažky, co mě zaujaly, nezměněné. Církev je místo, kde se roste ve víře, a jsou činnosti, které nezištně pomáhají druhým. Jedno, kde se církev schází, hlavní je oslava Boha. Jako podstatný znak církve právě vidím to osobní společenství, prožívání, že někam skutečně patřím. Pod pojmem církve si představím komunitu lidí, kteří přijímají další lidi bez jakýchkoliv předsudků a souzení a ukazují jim na Boha a pomáhají jim najít k Bohu cestu. Další otázka, jakou úlohu by měla církev splňovat? Církev má být k Boží slávě, má ukazovat na Boží dobrotu a lásku. Úlohy církve lze rozdělit na takové dva směry, dovnitř a ven. Dovnitř to znamená nějaká duchovní podpora, vyučování z Božího slova, ale i praktická pomoc. Služba ven, evangelizace, to znamená šíření zprávy o Pánu Ježíši, být dobrým ukazatelem na Boha a praktická pomoc potřebným. A teďka jednotlivé vaše věty. Všichni lidé by měli v církvi chtít cítit přijetí a lásku. Zdravá církev má růst množstevně i kvalitou, láskou, vírou a nadějí všech jejich článků. Být společenstvím, kde každý člověk může prožít přijetí, bezpečí, porozumění, hodnotu a pomoc v nejrůznějších oblastech života. Teďka otázka, do jaké míry tuto úlohu náš sbor splňuje. Zde přišlo spoustu pohledů, takže možná těžký to nějak dát dohromady. Ale vnímal jsem, že jako ta služba nám dovnitř, že brána, že v podstatě obstojně splňujeme to, co by měla církev dělat. A co se týče té služby ven, že tam je určitý prostor pro zlepšení. A je taky vnímáno, že služby jsou vázány spíše na jednotlivce, kteří pracují někdy až do úmoru, zatímco ostatní jsou spíše pasivní a nějak se vezou. A teďka jednotlivé výroky. Především si sloužíme navzájem a lidé kolem nás zajímají spíše okrajově. Bojíme se změn, bojíme se dát prostor Božímu duchu a otevřít se lidem, kteří jsou mimo sbor. Jsme poměrně tradiční a málo srozumitelní a přitažliví pro lidi, zejména pro ty mladé. Bojíme se udělat chybu a soudíme se vzájemně. Řekl bych, že stav sboru závisí na stavu každého jeho člena. Jako bychom tu první lásku opustili, zevšednila nám. Zdá se mi, jako kdyby nám ta srdce nehořela, aby mohla někoho dalšího zapálit. Jsme zaměření na teorii a většina aktivit se odehrává za zdmi našeho sboru. A poslední otázka, co je poslání našeho sboru? Co vnímáme, že je náš úkol? A zde opět odpovědi jsou různorodé a každý vnímá to poslání trošku jinak a vnímám spíš, že je to oficiální nějaké, není definované. Ale že by to mělo být ty úlohy, co církev by měla splňovat, co byla v předchozí otázce. A zase si dovolím nějaký vzorek odpovědí. Poslání církve. Působit v místě, kde jsme. Přivádět k Bohu střední a starší generaci, finanční i praktická pomoc. Zázemí i jistota. Podpora misie. Pomáhat lidem na cestě k Bohu. Předávání pravd Bible dalším generacím. Snaha působit misijně a sloužit v různých oblastech. Duchovní zázemí pro rodiny s dětmi i pro okolí v místě působení. A tak vám teda ještě jednou moc děkuju za vaši upřímnost. A opravdu je to pro mě povzbuzením, napomenutím a utvrzení, že když jsme složeni z různých článků, tak stejně jsme jako celek jedno tělo. A v rámci tady tohle těle odpovědí jsem si nějak tak potvrdil svoje dvě domněnky, které jsem na začátku měl. První je, že opravdu vnímáme, že u církve není důležité to místo, kde se scházíme, že to není to hlavní. Ale především vnímáme, že to nejdůležitější je společenství kolem Boha. A zde bych si možná dovolil takovou lehce provokativní otázku. Byli bychom ochotní opustit tuto budovu, kdybychom věděli, že nás Bůh chce mít na jiném místě? Budovu, na kterou jsme zvyklí, někteří senka chodí celý život, někteří do ní investovali spoustu energie, času, a kterou jsme, dá se říct, skoro zázrakem dostali do vlastnictví. Byli bychom ochotní? Byli bychom ochotní dojíždět na druhý konec Brna? Prosím vás, to je hypotetická otázka, to není něco, co bych věděla, vy ne? Ještě to nemá. A je to spíše na zamyšlení. A když jsme byli na dovolené s klanem Elederů, tak brácha Palo nám pouštěl seriál Chosen, Vyvolený. A jsou to takové netradičně natočené příběhy o Ježíši. A tak trošku z jiného pohledu. Jsou to z pohledu těch lidí, se kterými se pak Ježíš setkává. A na tom je krásně vidět to, v čem vlastně v čem žili v té době, jaká byla atmosféra, co tenkrát se řešilo. A moc se mě líbil, jak bylo zpracovaný to, když Pán Ježíš povolává učedníky. Přijde k rybářům, mají plnou loď ryb a říká, pojďte za mnou. A oni jdou. A jde k Matoušovi. Je v také kukaní, má mříže, má tam truhlu plnou těch daní, co vybírá. A když se na něho koukne a řekne, pojď za mnou. A on jde. A pro mě je to dost těžko popsatelný. A myslím si, že Ježíš musel mít úžasnou, nevím, jak to popsat, úžasný charakter. Uměl strhnout lidi, zaujmout. Bylo něco, co ty lidi přitahovalo k němu. A i když my teďka Ježíše nemůžeme vidět, tak dokázali bychom se vzdát svého pohodlí, zázemí a jít do něčeho neznámého, do něčeho možná třeba, co se zdá nebezpečné. A já upřímně rád bych do tohohle bodu někdy dospěl, ale musím říct, že ještě spoustu věcí, kterých bych byl asi, by se mi těžko zdávalo. A druhá věc, kterou jsem si uvědomil na těch odpovědích, že vnímáme, že nejsme dokonalý sbor, dokonalá církev. A myslím si, že to je super předpoklad k tomu něco dělat. A chápu, že církev je složená z lidí, z nás, co chybujeme, co třeba někdy máme nějaký ujetý názor nebo máme nějakou oblast před Pánem Bohem nevyřešenou, co my máme špatný nálady, z nás lidí, co prostě chybujeme. A přesto mám někdy pocit, že se setkáváme jako taková elita národa, ta, co to všechno ví správně, jak to je, a ti ostatní jsou ti, co to neví a co by se měli chovat jako my. A já jsem tomu krásným příkladem. Moc dobře se tu prezentuje to, když se člověku něco povede, jak jsem někomu pomohl, jak jsem tu situaci vyřešil. Wow. Ale dost špatně se prezentuje to, když v ostatních případech selžu, když vidím někoho, kdo potřebuje pomoc a já radši třeba přejdu na druhý chodník. A nebo ne vždycky se dokážu Boha zastat, když se mu třeba někdo vysmívá. Selhávám. Možná jsem jediný, nevím. Ale z příběhu Pana Ježíše vidíme, že on se obklopuje takovými lidmi, kteří jsou třeba špinaví, smradlaví, někdy nasekali strašně moc chyb, ale Ježíš vidí to, jak jim je to líto a že přichází k němu zlomení. A Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Neměli bychom to jako církev taky dělat? Naučit se lidi přijímat s chybama? Protože i my chybujeme, odsoudit hřích, ale milovat hříšníka. Pro koho je určená církev? Jen pro členy? Jak moc dobrý musím být, abych se mohl zapojit? V tomhle týdnu jsem byl na pivu s jedním mým nevěřícím kamarádem a jelikož jsem věděl, že budu dneska mluvit o církvi, tak jsem si říkal, že se ho taky zkusím zeptat na ten druhý pohled z toho světa, jak tomu říkáme. A nevím, co jsem vlastně čekal, asi nic. A první taková reakce spontánní bylo, jo, něco o papežovi, už jsem o něm dlouho neslyšel, když jsi tady byl v Brně. A pak to, že chodí zprávy o tom, jak se zneužívají děti v církvi. A že to je jako všechno, co z těch médií jako k němu došlo. Což předpokládám, že asi mnozí z vás máte podobnou zkušenost, že církev je často spojovaná s katolickým vyznáním. A jsou to bohužel často ty negativní emoce. A říkal mi, že mu nějak chybí nějaká reflexe nebo nějaký, nějaký vyjádření k tomu, co se dělo jako kdysi v církvi, že to furt vidí jako otevřenou věc a že mu chybí diskuze. Říkal, že nechce jít jako do církve, sednout si 2 hodiny, když do něho někdo bude tam něco tlačit, nějaký svůj názor. Že chce, aby ten rozhovor, aby byl vyrovnaný, aby on mohl argumentovat. Ale zároveň říkal, že rád chodí každý rok na vánoční mši do jednoho kostela, kde vystupuje nějaká kapela a říká, že to je něco, na co se fakt těší, kde cítí tu emoci, tu pozitivní emoci, ten klid. A je tam něco, co možná neumí popsat. A v té knižce, o které jsem mluvil, Andy popisuje to, jak se sbor snaží, aby návštěvník, který přijde poprvé, aby nedostal hnedka na začátku nějakou negativní emoci. Takže tam jako nějak popisuje ten jeho postup od toho, jak člověk přijede na parkoviště až k tomu, až si sedne na to místo. A taky popisuje to, jaký jsou úvody, jaký je slovo. A snaží se, aby ten člověk, který je tam možná poprvý, aby to, když si tam sedne, aby cítil, že to je i pro něho. A není to na úkor nějakého obsahu a zjednodušování evangelia. Je to pouze v nějaké úpravě forem a v nějaké nastavení mysli to, že v publiku může sedět někdo, kdo o Bohu nic neví. A tak se zeptám opět, možná lehce provokativně, jsme ochotní lpět na nějaké formě i za předpokladu, že změna této formy by mohla do našeho sboru přivést někoho nevěřícího? Jsme ochotní odstranit tyto bariéry, které možná naši předci, možná my jsme vybudovali? Často se cituje Římanům 12.2. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Přijde mi, že občas se někdo si přivlastnil jen ten úryvek, nechte se formovat tímto světem. Svět je špatný, neměli bychom dělat to, co on. Televize byla špatná, kino bylo špatný, divadlo bylo špatný, ty internety jsou špatný, sociální sítě, moda, prostě všechno je špatný. A ano, tyhle věci jsou a můžou být často špatný. Ale věřím, že se zde jedná spíše o ten obsah, než o formu. Nepřizpůsobujte se pokřivenému názoru tohoto světa. Nezlehčujte hřích, respektujte mnou nastavená pravidla. To je to, co já z toho vnímám. A ten verš pokračuje a přijde mi to, co tam je zásadní. Obnovujte, proměňujte svou mysl. Znovu objevte, co je doopravdy důležité. Oddělte to, co jste si sami vymysleli od toho, jaký já mám s vámi záměr. A když jsem nastoupil do Seznamu, do firmy, ve které teďka ještě pracuju, tak jsem přišel a měl jsem tendenci, nevím, jestli víte, jak vypadá, je to internetová stránka a jsou tam nějaký výpisy článků. A když jsem přišel, tak jsem měl takovou velkou ambici, že to změním, že už je taková lehce zastaralá a je to možná někdy přeplácený. Tak jsem měl takovou energii na to, ale jak jsem se začal do toho vrtat, tak jsem zjistil, že to nebude tak jednoduchý. Jednak z toho, že naši uživatelé jsou konzervativní a že kdybychom něco udělali velkou změnu, nám psali a třeba by přestali chodit na naše stránky. Ale taky to, že jsou tam určité 2 typy věcí. Jedna je, že je to nějak nastavený a vlastně nikdo neví proč a je potřeba se ptát, proč to tak bylo. A někdy to byla jen to, že si to někdo tam prostě dal a neměl to nějakou další návaznost. A když se tahle věc změnila, nikomu to nepřišlo divný, přišlo to jen spíše pozitivní. Ale pak tady byly nějaký typy věcí, které byly zakořeněné a které bylo potřeba rozklíčovat a zjistit, zmínit je by opravdu něco přineslo. A možná tak podobně to vidím v církvi, že se kdysi něco nastavilo a to funguje. Ale já se rád ptám, proč to tak je, protože já třeba neznám tu historii těch věcí, co k tomu přispěly. A někdy jsou to věci, které prostě tak někoho napadly a nemají nějaký kořeny, nějakou důležitost. Ale někdy je to zas něco, co je svázané s tím obsahem a co je důležitý nějakým způsobem nechat v chodu. A myslím si, že křesťanský sbory už mají nějakou historii a že možná existuje pár věcí, které si takhle tlačíme před sebou. A nevím, jestli není třeba občas dobré si sednout a udělat takovou inventuru. A Andy v knize píše, že občas volá svůj tým, sednou si do modlitebny, rozdá jim papír s tuškou a říká, tak teďka bych od vás potřeboval, abyste vypli všechno, co víte, co znáte, abyste byli tady jako poprvé. Abyste si všímali věcí, proč tam je něco, proč ne, co vám přijde divný, co by vám mohlo nějakým způsobem udělat nějakou překážku. A tímhle stylem přistupuje k tomu, že nějakým způsobem nestojí na jednom místě, ale že se snaží posouvat. A už budu končit. Myslím, že tohle téma je na dlouhý povídání a měl jsem spoustu ještě okruhů, o kterých jsem chtěl mluvit, ale už jsem to časově včera nedal a myslím si, že můžem někdy zase pokračovat anebo si přečtěte knížku. A co jsem ještě takové okruhy, o kterých jsem přemýšlel, bylo srozumitelná církev a propagace o službě v církvi a jaký je vztah mezi jednotlivcem a církví. A rád bych na závěr položil otázky, které můžeme směřovat i na náš sbor. A byl bych moc rád, kdybychom si dokázali každý sám sobě na tyto otázky odpovědět. Jsme jako církev v pohybu nebo se jen scházíme? Vytváříme v našem bezprostředním okolí změny nebo jen pořádáme bohoslužby? Pro koho je určená naše církev? Je jen pro naše členy? Aha, už to píše to? Tak jestli je někdo ještě jiný, kdo si to píše. Já ti to když tak dám pak. Pro koho je určená naše církev? Jen pro naše členy? Je v centru naší bohoslužby poslání anebo nějaký zastaralý model služby, který jsme zdědili po předchozí generaci? Jsme eklézí nebo jsme se spokojili s kirche? A myslím si, že je skvělé, že můžeme být součástí něčeho takového, jako takový organismus, živý organismus, jako je církev. A přál bych si, aby ten organismus byl opravdu živý. Abychom my jako části tohoto těla se vyvíjeli, rostli a abychom byli hodni se nazývat Kristovým tělem. A vlastně mu tím to tak moc nekazili. Amen.